Përshëndetje nga Praga, nga unë Arbë Vlahiu dhe redaksia për Kosovën e Radios Evropa e Lirë, nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Mira protestues në qytetet e shteteve të bashkuara të Amerikës kundërshtojnë zgjedhjen e Trump për president. Donald Trump ndërkësht sot pritet të vizitoj shtëpinë e bardhë me ftesë të presidentit Barack Obama. Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson i drejtohet kuvendit Kosovës, thotë se Kosova mund të bëhet shembulli për parimet. Analisti Janusz Bugajski thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet të ratifikoj sa më shpejt marrëveshjen e demarkacionit. Janë në valet e Radios Evropa e Lirë, si që dëgjuat në hapje të këti emisioni, presidenti sapo zgjedhur i shteteve të bashkuara të Amerikës Donald Trump do të zhvilloj sot vizitën e ti të parë në shtëpinë e bardhë që kur ka fituar zgjedhjet presidenciale me ftesë të presidentit Barack Obama. Disa orë pasi Trump fitoi garën presidenciale ndaj rivales demokrate Hillary Clinton, përkundër gjitha pritjeve, Obama premtoi të hap rrugën për një tranzicion të qetë të pushtetit përkundër dallimeve të theksuara. Obama gjithashtu foli edhe me demokratët që votuan kundër Trump dhe edhe nuk e kanë pranuar presidencën e tij, ndërkohë që mijëra veta kanë dalë në rrugë për të protestuar. Kryesisht paqësor, protestuesit kanë penguar trafikun, kanë mbajtur pankarta kundër Trumpit dhe kanë mbrojtur kundër zotimeve të manjatit të patundshmërive për të goditur imigrantët, muslimanët dhe grupet e tjera pakic. Në New York, mijëra protestues dolën në rrugë në qendër të Manhattanit dhe marshuan drejt kullës Trump, shtëpisë së Trumpit në bulevardin e Pest. Qindra të tjerë u mblodhën në parkun e Manhattanit dhe brohoritën "Jo presidenti im". Në Chicago rreth 1800 njerëz u mblodhën përpara hotelit Trump International dhe kullës së tij dhe brohoritën "Jo Trump, jo KKK, jo shëbas raciste". Në Boston, mijëra protestues anti-Trump ecën drejt qendrës duke brohoritur "Trumpi është racist" dhe mbajtën shenja me cilën kërkoi hetim për Trump dhe pezullim të kolegjit elektoral. Në Seattle, policia tasi u përgjigj të shtënave me pasoja në njerëz në afërsi të skenës së protestave anti-Trump. Policia tasi të shtënat nuk ishin lidhje me demonstratat. Protestat u përqendruan në qytetet përreth brigjeve që votuan me shumicë për rivalen demokrate të Trumpit, për Hillary Clintonin, por gjithashtu u zhvilluan edhe në bastionet e Trumpit në Perëndim të Jug, si Richmond, Virginia, Omaha, Nebraska dhe Kansas City. Në Austin, kryeqytetin e Teksasit, rreth 400 njerëz marshuan në rrugët e qytetit, tha policia. Protesta u zhvilluan kundër Trumpit për shkak të zotimit të tij që ndërtonte një mur përgjatë kufirit me Meksikën për të parandaluar imigrantët që të hynë në Shtetet e Bashkuara në mënyrë të paligjshme. Marshuesit brohoritën dhe mbajtën pankarta përpara hotelit Trump International në Washington DC. Një grup tjetër qëndroi përpara shtëpisë së bardhë. Ata mbanin qirin, dëgjuan fjalime dhe kënduan këngë. Protestuesit në Universitetin Amerikan të Washingtonit dëgjën flamujt Amerikan në kampus. Qindra u mblodhën në Philadelphia, Boston dhe Portland, Oregon dhe organizatorët tanë se po përgadisin protesta në San Francisco, Los Angeles dhe Oakland, California më 10 nëntor. Fushata Trumpit nuk u përgjigj më njëherë. Trump tha në fjalimin e tij të fitores se ai do të jetë president për gjithë amerikanët, dështoi se ka ardhur koha që të bëhemi bashkë si një komb i bashkuar. Më herët gjatë këtij muaji fushata e tij kundërshtoi mbështetjen e një gazete Ku Klux Klan dhe tha se zoti Trump dhe fushata e tij kundërshtojnë urrëtitjen e çdo lloji. Më herët më 9 nëntor, rreth 1500 studentë arsimtar u mblodhën në oborrin e shkollës së lartë Berkeley dhe marshuan drejt kampusit të Universitetit California në Berkeley, një parajsë për liberalët në San Francisco. Grupi prej 300 nxënësve të shkollave kryesisht latin dolën nga orët e mësimit në Los Angeles dhe marshuan deri tek ndërtesa komunës ku zhvilluan një tubim të zhurmshëm. Shumica e studentëve janë anëtarë të gjeneratës së ndrimtarëve, fëmijë prindërit të cilëve i sollën Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të paligjshme edhe të cilët druajnë nga deportimi në administratën e Trumpit, thonë zyrtarët e shkollave. Demonstratat erdhën pas një nate të protestave në rajonin e San Franciscos dhe gjithandaj në vend në kundërshtim të fitores së Trumpit ndaj Clintonit që u favorizua. Në të vetmin rast të dhunës së njoftuar, demonstruesit thyen xhamat të një dyqani dhe dogjën plehrat dhe gomat më 8 nëntor në Oakland. Ndërkohë, sekretari i shtetit i shteteve të bashkuara të Amerikës John Kerry tha se u ka thënë zyrtarëve të departamentit të shtetit që të bashkëpunojnë plotësisht me administratën në ardhje të presidentit të zgjedhur. Pas fitores së Trump ndaj të favorizuarës Hillary Clinton, Kerry tha se stafi i departamentit të shtetit nuk duhet të humbas vizionin për çështje të rëndësishme me cilat përballet shtetet e bashkuara të Amerikës gjithandej botës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ky është programi i mesditës i Radios Evropa e Lirë. Ministri britanik për punë të jashtme Boris Johnson po qëndron në Prishtinë, ku është pritur nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Përndër të tij, kuvendi i Kosovës ka thirrur edhe një seancë solemne në cilën Johnson ka shprehur pikpamjet e tij në lidhje me përparimet dhe sfidat për shtetin e Kosovës. Ndjekim në vijim një kronik që ka përgatitur Zjedin Kashi.
Kosova mund të jetë shembull i ndërtimit të shtetit dhe demokracisë, ka deklaruar sot në Prishtinë sekretari britanik për punë të jashtme Boris Johnson. Këto komente ai ka bërë gjatë një seance solemne të thirrur nga Kuvendi i Kosovës. Ai tha se ndiej i lumtur që pas 17 vitesh ishte kthyer sërish në Kosovë, në shtetin e pavarur, në demokracinë më të re evropiane. Sekretari britanik është shprehur i impresionuar me përparimet të shënuara në Kosovë, nga një vend që ai e mbante mend për shkatërrimin dhe vuajtje të shumta që kishte kaluar në një shtet që po ndërtohet në partneritet me Perëndimin.
I think that Kosovo can be a powerful and shining example to others of what.
Mendoj se Kosova mund të jetë shembull i ndritshëm dhe fuqishëm për të tjerët për atë që ka arritur deri më sot. Ndihem krenar që Britania e Madhe ishte ndër vendet e para që kishte njohur Kosovën më 2008, ka thënë Johnson. Tani, kur Kosova është shteti pavarur me institucionet të zgjedhura, Johnson tha se përveç zhvillimit të brendshëm, angazhimi duhet të përqendrohet edhe në luftën e përbashkët kundër kërcënimeve globale.
We have a joint struggle against terrorism.
Kemi një sfidë të përbashkët kundër terrorizmit, kundër ekstremizmit të dhunshëm, kundër korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar, dhe ne duhet të luftojmë këto kërcënime së bashku, ka thënë Johnson. Tutje, sekretari britanik u ka bërë thirrje ligjvënësve dhe autoriteteve qeverisëse në Kosovë që të mos heqin dorë nga reformat, të forcojnë sundimin e rendit të ligjit, si dhe të angazhohen për marrëdhënie të mira me fqinjet, përfshi edhe Serbin, duke tejkaluar kështu historinë e dhëmshme që mbetet prapa. Ndër tjera, në këtë fjalim para ligjvënësve, ai është shprehur i entuziazmuar me faktin që një vend i vogël si Kosova ka një kampione olimpike si Malinda Kelmendi dhe shumë yje të muzikës me famë botërore që adhurohen shumë në Britani. Ministri britanik po qëndron në Prishtinë edhe për lansimin e projektit të përkrahje për zhvillimin e partive politike si pjesë e mbështetjes së zhvillimit të demokracisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jene në valet e Radios Evropa e Lirë, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve deri në këtë moment. Mira protestues në qytetet e shteteve të bashkuara të Amerikës,